Yakobus pasal 2. Dulur-dulur, anu percaya ka Yesus Kristus Gusti anu mulia mah, ulah sok ngabeda-beda jelema nilik kaayaan lahirna. Upamana dina kumpulan aya dua jelema, nusa urang ginding jeung diali emas, nusa urang deui papakeanana rudag gradig. Lamun aranjeun leuwih ngahormat kanu ginding sarta nyalikeun, mangga didilinggihna dinu utami, ari kanurudin, nangtung tuh diditu, atawa tah diuk dihandap gigirin jojodog. Petak itu teh salah. Ngabeda-beda sasama jalma, ngukur batur kupikiran anu goreng. Masing inget dulur-dulur nuka asih, jelema anu di dunya na hirup miskin teh, ku Allah mah dipilih. Sina benghar ku iman, sina jadi ahli waris karajaan anak, sakumaha anu dijanjikeun ka sakur anu nyaah kamantena. Ariku aranjeun beti hina. Coba, saha anu sok ngagencet ka aranjeun, anu sok nyeret aranjeun ka pangadilan, nu baleunghar. Nya maranehna anu ngagogorengaran mulia paparinti Allah ka aranjeun. Kacida benerna lamun aranjeun ngalampahkeun nu ka uni dina hukum karajaan anu ditulis dina kitab suci.
Kudunya ah kabatur cara kadiri sorangan.
Sabalikna, lamun ngabeda-beda jalma tina kaayaan lahirna, eta salah, dosa, ceuk hukum Musa oge salah, lantaran ngalanggar hukumna. Ngalanggar salah sahiji ayat eta hukum, ngalanggar oge anu sejen-sejena, sabab eta hukum anu nyebutkeun.
Maneh ulah ngaranyen.
Oge nyebutkeun.
Maneh ulah maehan.
Jadi sanajan teu ngaranyet, tapi ari maehan mah tetep ngarempak eta hukum. Anu matak dina ucap jeung tingkah laku kudu diluyukeun jeung hukum-hukum anu bisa ngabebaskeun. Sabab dina waktu ngahukum, pangeran moal mikawelas ka jelema anu henteu karunyaan. Tapi kawelasan teh bisa meruhkeun kakuatan hukum. Dulur-dulur, naon paedahna jelema ngaku percaya tapi henteu tembong dina lampahna? Marukan iman siga kitu teh matak bisa nyalametkeun. Upamakeun aya dulur sakapercayaan, lalaki atawa awewe teu boga pakaian jeung kurang dahar, ku aranjeun ngan semet didoakeun, sing meunang berkah Allah, sing haneut badan, sing eunah dahar, henteu jeung sokna dibere pangabutuhna. Naon berkahna? Iman teh kitu, ari henteu jeung lampah mah teu aya paedahna. Tapi bisa jadi aya anu majar kieu, aya anu mentingkeun iman, aya anu mentingkeun lampah. Coba atuh tuduhkeun kumaha petana iman henteu jeung lampah teh. Dasim kuring mah bisa nembongkeun iman teh ku lampah. Anjeun percaya yen Allah Maha Esa. Alus, sanajan roh-roh jahat oge percayaeun kitu. Jeung kacida galimirinana kumantena. Nuka langsu, anjeun hayang nenjo bukti yen iman henteu jeung lampah teh percuma. Tenjo bae Ibrahim karuhun urang. Naon sababna ku Allah diangkeun bener? Nyaku sabab ngalampahkeun pamunut pangeran. Ikhlas ngurbankeun Ishak putrana dina altar. Lain tetela, iman teh jeung lampahna. Sarta kulantaran lampahna tea, imana jadi sampurna. Ceuk kitab suci oge,
Ibrahim percaya ka Allah sarta ku Allah dietangkeun jelema bener.
Numatak Ibrahim mah disebut nage sahabat Allah tina sabab imana tea. Tuh tetela, jelema anu diangkeun bener ku Allah teh lain ngan ku iman bae, tapi ku sabab imana dibarengan ku lampahna. Kitu deui Rahab, awewe bangor tea, dibenerkeun ku Allah da aya lampahna. Nyumputkeun mata-mata urang Israel, jengih tiaran, nepi ka eta mata-mata salamet baralik make jalan sejen. Kusabab kitu, sakumaha raga tanpa nyawa mah paeh. Iman henteu jeung lampah teh paeh.